Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení. To je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Pěkné sobotní dopoledne, milí posluchači, jmenuji se Jakub Malý a vítám vás u poslechu další hodinky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jak dobře víte, tak následující téměř 60 minut věnujeme vesničkám, vsím a městům Pardubického kraje, které vám představujeme v pořadu Posvícení. Jeho další pokračování právě začíná a ve studiu vítám autora dnešního posvícenského putování, se kterým jsme si tady stačili potykat, tak abychom vás trochu zmátli, redaktora Lukáše Pešku. Tak Lukáši, vítám tě a pěkné sobotní dopoledne.
Já ti, Kubo, děkuji. Také ti přeji krásné sobotní dopoledne, pochopitelně i vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte. Jsem rád, že se opět společně scházíme, alespoň prostřednictvím rozhlasových přijímačů, a už se moc těším, až se vydáme na to dnešní posvícenské putování. Ale ještě než začneme, tak vám připomenu naši soutěž, na kterou se můžete těšit na konci dnešního rozhlasového posvícení. A abych vás trošku namotivoval, tak vám řeknu, o co se dnes bude hrát. Já tady mám před sebou velmi pěknou knížku od Jitky Škápíkové, která nese název Kdo kde straší. A je to 52 typů na rodinné výlety po stopách nejkrásnějších českých a moravských pověstí. Ale my k této ceně přiložíme ještě cenu z obce, kterou dnes navštívíme. Já ovšem v tuto chvíli nemůžu vůbec říci, jaká ta cena bude, protože když jsem natáčel rozhlasové posvícení, přeci jen je doba prázdnin, tak jsem se nepotkal ani s panem starostou Štikou, ale s paní inženýrkou Jiličkovou, která je zastupitelkou, a domluvili jsme se, že nějakou cenu pořídí a pošlou nám ji sem do rozhlasu příští týden. Takže ten, kdo dnes vyhraje, tak dostane nejen tady tuto strašidelnou publikaci, ale další blíže neurčený dárek z obce Janov. Až nám dorazí, prostě tak nám ho pošleme. Ale to nás všechno čeká až na konci toho dnešního posvícenského putování. Velmi dobře poslouchejte, protože já se zeptám na něco, co v průběhu dnešního pořadu zazní.
Takže oceněn bude pozorný posluchač, navíc i tajuplnou cenou. A kam tedy, Lukáši, dnes pojedeme?
Tak pravidelní posluchači vědí, že my dnes zamíříme na Litomyšlsko. Navštívíme obec Janov, která ještě před 50 lety se spíše jmenovala Jansdorf. Byla to vesnička vyloženě německá. Dnes v ní žije asi tisícovka obyvatel, takže ona to není zas tak malinká výska. Pikantní na tom je, že když projíždíme kolem obce Janov, když bychom jeli z Litomyšle dále, buď na Svitavy nebo na Olomouc, tak se nám zdá, že tam vlastně místo toho Janova stojí pouze několik baráčků, ale ona je to vesnice, která se pak rozkládá v nádherném údolí, které právě není z té silnice 35 vidět. Svého času 35 procházela přímo návsi v Janově a říkala mě paní Jiličková, že byl obrovský problém třeba převést děti vůbec, když potřebovali, když vystoupili z autobusu, potřebovali jít do školy. Dnes už asi 7-8 let je ta silnice přeložená. Kdo tam trošku znáte tu lokalitu, tak víte, že už uhání prostě krajinou hned vedle Janova. Na katastru obce jsou další dvě nádherné zajímavosti v uvozovkách. Jsou tam dvě větrné elektrárny, které velmi kazí výhled tam na Litomyšlsko, Poličsko nebo tam směrem k Sebranicím. Co zajímavého bychom našli v Janově, tak kromě takové té vybavenosti, což je třeba základní mateřská škola, což je obchod, pochopitelně pošta a podobně, tak tam najdeme spoustu zajímavých památek z historie, třeba barokní kostel, nádherný areál toho kdysi vlastně hřbitova s barokní branou, dokonce v jedné místní části, která se nazývá Mendrika, tak najdeme zámeček, který byl postaven na sklonku 18. století a v němž dnes sídlí sestry křesťanské lásky Vincence z Pauly, který vlastně už chátrající zámeček před několika lety koupili, opravili a ze Svitav si tam přenesli své sídlo. Mimochodem, Janov má další místní část, a to je Gajer, abychom tedy všechno
taky známe z té silnice hlavně.
Ano, ano, tam také odbočka do Gajera kilometr.
Přesně tak.
Mimochodem, od Litomyšle se Janov nachází asi 5 kilometrů, tedy směrem právě na Svitavy nebo na Olomouc. Je tam nádherné okolí, já už jsem zmínil, že tam je krásný výhled právě na to Litomyšlsko směrem k Sebranicím, k Poličce. A okolo Janova se také rozkládá přírodní rezervace, která je nádherná na jaře, kdy tam rozkvetou bledule jarní. Kvete tam 9 sil, můžete tam vidět také modré květy podlešek a prý je to místo, kam hodně přírodovědci chodí a vůbec milovníci květin a přírody. V okolí je celá řada zajímavých cest, cyklosteze, která nás může přivést třeba na Kozlovský vrch, to už je směrem k České Třebové, kde je rozhledna a tam se můžeme po okolí Janova rozhlednout. Tak já myslím, že asi k tomu základnímu představení by to bylo vše. Ještě doplním, že těch 1000 obyvatel nemá Janov dlouho. Za posledních pár let se tam postavilo několik desítek nových rodinných domů a přibylo tam asi 200 obyvatel. Tak je vidět, že je to vesnice, která možná tou krásnou přírodou a tím, že už ta 35 přes ní nejezdí, láká.
Tak rozhodně Janov u Litomyšle, to je obec, ve které jsme právě dnes v rozhlasovém posvícení. No a měli bychom si taky říci, jak to tam vlastně dnes žije.
Ano, tak já jsem právě navštívil obecní úřad, kde na mě čekala paní inženýrka Marie Jirečková, která je členkou zastupitelstva, je také velmi aktivní, zejména v práci s mladými hasiči. K tomu my se dnes v průběhu dnešního povídání dostaneme. Ale ona mě samozřejmě řekla i to, jaké různé zajímavé akce se v Janově pořádají, ať už sportovní nebo kulturní, tak pojďme si paní Marii poslechnout.
Lidi se mohou vyžít v té sportovní oblasti i v kulturní oblasti. Máme tady družstvo fotbalistů. Loňskou sezónu zakončili postupem do krajského kola B soutěže. Začali dobře, první zápas vyhráli. Hraje se tu nohejbal, turnaj míčovém sedmiboji. Máme tu perfektní víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště. Máme tady dvě dětská hřiště krásná, tam chodí malé děti. Hasiči tady mají své hřiště. Ženy mohou chodit cvičit do školní tělocvičny. Pořádají se tu plesy, máme tady každý rok ples obecní. Sportovci pořádají maškarní ples, loni přibyl ples babský. Pro děti máme maškarní karneval, máme pálení čarodejnic, pořádáme dětský den, rozloučení s prázdninami, pořádáme besedy pro důchodce, aby věděli, že patří do té naší společnosti, že nejsou nějak vyčleněny. Když tak si zveme různá divadla, máme tady takovou specifickou akci, kterou pořádají hasiči a jmenuje se Janovská traktoriáda. Ke konci roku pořádáme zpívání u stromečku. Co jsem ještě neřekla, tak to je taková akce, která se jmenuje Janovský festiválek, který pořádá člen frontman skupiny Hadry z těla, pan Radek Smolena. Ten festiválek vždycky probíhá první květnový víkend. Festiválek probíhá tady v prostranství školy, tady na Richtě. To odpoledne probíhají divadla pro děti, různá taková představení, klauni nebo škola žonglování, něco takového. Večer pro příznivce té skupiny Hadry z těla následuje koncert. Oni si pozvou vždycky nějakou skupinu, která jim je blízká a mají koncert tady v sále na Richtě.
Paní Marie ve svém povídání zmínila právě janovskou kapelu Hadry z těla.
No, zajímavý název.
Velmi zajímavý název a myslím si, že velmi zajímavá bude i muzika, kterou tuto kapela provozuje. Paní Marie mi říkala, že to je taková mimo žánrová kapela, takže asi od každého trochu. A já samozřejmě jsem rád přislíbil, že dám v dnešním rozhlasovém posvícení prostor tady této kapele, abychom si také poslechli nějakou tu její skladbu. Takže myslím si, že teď bychom mohli pustit první. Pochází, byla vydána na CDčku Podivná, a teď si nemůžu spomenout.
Úroda.
A jmenuje se Vráně. A jsem sám zvědav, jak to bude znít. Pojďme si tedy poslechnout Hadry z těla.
Tak tady jsou. We'll be right back.
když slabá noha se podlomí. Tají mi na ráně ledy, úplně pohodlí, vazy se staří. Bezmocně proku se za zemí, když slabá noha se podlomí. Hustou žijou taští bíci. Utáhnou postroje, protáhnou cestu krví neproudící. Na tichou zemí přenesou zlý dech. Vytáhnou bolest mé nohy v kopitech.
Nepíše.
Zpívali nám Hadry z těla, tak to zajímavý název měla ta skupina, kterou jste mohli slyšet v rozhlasovém posvícení, a to díky tomu, že si povídáme o obci Janov u Litomyšle. Teď se tam vracíme zpátky v rámci našeho rozhlasového posvícení. Ve jmenované obci natáčel redaktor Lukáš Peška a ty se s Lukáši zajímal i o historii Janova. Tak co jsi zjistil?
Pochopitelně, já když jsem zkoumal první informace o obci vůbec, než jsem tam měl natáčet, tak jsem zjistil, že Janov je velmi úzce spjat s jednou divadelní hrou, možná nejčastěji hranou českou divadelní hrou, a sice s divadelní hrou Lucerna od Aloise Jiráska. Jirásek svého času jako gymnaziální profesor pobýval v Litomyšli a chodil do hospody na pivo do sousedního Strakova. A tam se údajně tedy doslechl o pověsti, která k nějaký mlynář v Janově musel prostě posloužit kněžně panstvu prostě, že, s svícením s tou Lucernou. No a na základě tady této pověsti on potom napsal divadelní hru Lucerna. No a jak jsem zmínil, že Janov má několik místních částí, jednou z těch částí je část Mendrika, tak tam právě stojí ten zámeček, který dnes vlastní právě ty jeptišky, a údajně ta pověst se váže tady k tomuto zámečku. Když už tedy o tom hovoříme, tak ten zámeček byl postaven v roce 1775 a nechal ho postavit Jiří Kristián z Valdštejna, což byl v té době majitel litomyšovského panství. A byl to lovecký zámeček, v té německé terminologii se mu říkalo Georgenlust, a stál na místě původního jakéhosi loveckého dvora, který už někdy na sklonku 16. století nechal vybudovat Vratislav Spernštejn a shodou okolností pro svoji manželku, která byla španělského původu, jmenovala se Marie Manríquez de Lara. A od toho jejího příjmení, vlastně Manriquez, Mendrika, vznikl název jakoby tady této osady Mendrika.
A Lukáši, ještě v Litomyšli Galerie de Lara, to je taky vlastně od té stejné ženy.
Přesně tak, protože Vratislav Spernštejna byl svého času majitelem vlastně Litomyšovského zámku a celého toho panství. A takže ta Lucerna údajně tedy dodnes, nebo respektive dodnes mezi rybníky, které jsou u Mendriky, stojí památný dub, který je asi 20 metrů vysoký. A údajně vlastně ta pověst o té Lucerně se netýká, ve finále se netýkala lípy, tak jak je to v té Lucerně, ale údajně tohoto památného dubu.
Aha.
Takže by to nebylo, už bychom tedy nepoužívali tu známou frázi, ale to je lípy, se nevzdám, nýbrž, ale toho dubu se nevzdám. No nic, ale abych nevyprávěl jenom já, tak já jsem si o historii Janova zašel popovídat s kronikářem, Klausem Müllerem.
České jméno.
České jméno, ano, je to opravdu zajímavý příběh člověka, který se do Janova přistěhoval před několika lety. Je to opravdu rodem Němec z Drážďan a já jsem se svého času, nebo chvíli jsem se domníval, jestli on náhodou nemá v Janově předky, protože Janov opravdu byla celoněmecká vesnice. Ještě v době tedy před první světovou válkou. Říkal, že vůbec ne, že prostě cesty osudu ho zavály do Janova, on tam koupil nějaký statek na samotě, kde do dneška bydlí a začal se o tu historii Janova věnovat nebo zabývat se jí právě proto, že vlastně oni lidé vůbec nic nevěděli. Tam prostě v roce 50, po 50. letech přišli úplně jiní obyvatelé, to původní německé obyvatelstvo bylo vyhnáno. Snad ani žádné kroniky, že se jako nedochovaly a tak, nebyly žádné pohlednice, žádné fotografie, nikdo nic nevěděl. A jeho to zajímalo, tak se prostě do toho pustil. No a dneska je, myslím si, velmi erudovaným historikem obce Janov. Tak pojďme si tedy povědět, jak to bylo třeba z počátky Janova a co je tam zajímavého z hlediska historie. Zámeček v roce 1775 postavil jeden z členů rodu Valštejnů, kteří vlastně Litomyšli. Valštejnové, oni se možná významně zapsali do dějin Janova, ne?
No samozřejmě, máme tady tři jejich alianční erby. První je tady naproti hned na věži kostela a dvě další jsou právě na Mendrice. Jeden je na tom zámečku a druhý je na kapličce.
Kdy vůbec vlastně Janov vznikl? Dá se to nějakým způsobem určit?
Jak to vzniklo, to je těžko určit, ale je první písemná zmínka, ta pochází z roku 1347. To bylo v souvislosti, jak tady ty všechny okolní vesnice byly, jak si rozdělení. V tom stejném roku je zmíněno víc vesnic v okolí. Jo? Prostě to rozdělovalo, protože vznikl nový biskupství a museli se tam nějak rozdávat ty statky.
V té době už tady byl kostel, stála tady nějaká svatyně?
To se přesně neví. Ten autor, který se původně trošku zabýval s dějinami Janova, napsal, že se domnívá, že tady by mohl být kostel, anebo kaplička spíš. Díky husitským válkám se to potom jako ztratilo, jo, a dlouho potom nic nebylo. A teprve později se zmínil, že tady vznikl kostel další, což byl původně taky menší, a to se potom ten kostel postupně zvětšil a přebudoval a přidával se věž a tak dále.
Současná podoba kostela pochází z jaké doby?
Když to berete úplně přísně, tak ze začátku 60. let minulého století, protože tam kostel dostal novou čepici a novou střechu. Do té doby, než to vyhořelo, naposledy to bylo v roce 1957, měl kostel krásnou cibuli na věži. Jo. Byl prostě barokní kostel a to bylo prostě poznat. Jo, teď už to nepoznáte, co to je za styl. To je styl málo peněz takhle. Jo.
Ale přeci jen z té barokní doby se tady některé památky zachovaly. Určitě je to ta krásná barokní brána, kterou se vlastně vchází do areálu kostela a možná kdysi i hřbitova.
Samozřejmě za tou bránou byl původně hřbitov. Jestli se tam zachovaly do určité doby nějaké pomníky, to se neví, protože byly, řekl bych, nenápadně v noci jako odstraněný, celý hřbitov byl zrušen v 50. letech. Nenajdete o tom nikde žádný zmínky, já to nechápu, ale je to tak, i když jsem bádal, jak jsem mohl, prostě není nic zachováno o té době. A právě to, co se potom dělo, když byla nalezena ta kostnice, to právě přispívá k tomu, aby vznikly různý fámy, co se tam jako mohlo všechno odehrát. Spolu s tím zmizel i památník pro ty oběti první světové války, ten stál tady přímo vedle dnešního obecního úřadu, ten zmizel taky bez stopu.
My se vlastně bavíme o oblasti, která byla sudetská.
Janov se říká všeobecně první plná německá vesnice z toho takzvaného Schönhengstkau, Hřebečska.
Lukáši, ty jsi říkal, že historie Janova je celkem složitá a asi tím pádem můžeš mít na mysli poválečné období, kdy bylo z obce vyhnané původní německé obyvatelstvo. Je to tak?
Je to tak. Klaus Müller právě svůj příspěvek nebo své povídání končil zmínkou o tom, že Janov je vlastně v rámci rozdělení, takového toho sudeckého rozdělení, chápan jako první vesnice celoněmecká, toho Hřebečska vlastně, když jedeme od Litomyšle, tak nejprve je vesnice, samozřejmě bokem, ne na té 35. vesnice Strakov, která už sice do těch Sudet byla také brána, ale ta byla napůl česká a napůl německá. V té vesnici dokonce svého času byly dvě školy, opravdu česká a německá, ale Janov už byl prostě 100% německý. No a samozřejmě toto byl velký problém po druhé světové válce, vůbec v celé řadě celých těch vesnic na Hřebečsku. Obyvatelstvo bylo vyhnáno, a přišli tam noví obyvatelé a ono to kolikrát probíhalo tak, že oni se tam ohřáli třeba chviličku. Byli to většinou lidé, kteří třeba vůbec neměli nějaké znalosti o hospodaření a tak dále. Zabrali třeba velký statek, buď ho přivedli na buben, nebo prostě se jim tam nelíbilo, vybydleli ho, šli dál. A vlastně to obyvatelstvo se tam v těch 50. letech měnilo jak na běžícím pásu. Jo, třeba dvakrát, třikrát, než se tam tedy konečně někdo natrvalo usídlil. My jsme s Klausem Müllerem a s Marií Jirečkou tady na to téma tak trošku zapřemýšleli a Marie si vzpomněla na informace, které se dozvěděla. Ona také z Janova nepochází, říkala, že tam byly asi 25 let, ale zajímala se o to, protože se snaží nějakým způsobem oživit takový ten společenský život ve vesnici a hledají něco, co by prostě je mohlo spojit s tím původním obyvatelstvem, nějakou tradici a tak dále. A při té příležitosti se dozvěděla, jak to právě bylo s tím osídlením. Tak dejme Marii slovo.
Myslím si, že to probíhalo tak, že někde pan farář v kostele v těch okolních vesnicích řekl, v Janově bylo odsunuta část obyvatel, nebo bylo odsunuto obyvatelstvo, jsou tam volné statky, jestli někdo chcete. Já si myslím, že to takhle bylo, protože mě to takhle říkali ty lidi, co sem přišli, že se to dozvěděli v kostele, že pan farář to řekl přikázání. Myslím si, že ty lidi, že se obměnili několikrát tady po tom 45. roce, protože sem přišlo ne spousta takových těch pravých sedláků, kteří by si ten grunt zabrali, ale přišlo sem i spousta takových dobrodruhů, kteří neuměli hospodařit a ten grunt prostě ztratili, nebo já myslím si, že to tak bylo, že to prohýřili a odešli a přišli další. No. A pak zároveň
Zlatokopové.
A potom, když přišla doba zemědělského družstva a státních statků, tak ono se postavilo, postavily se bytovky, nebo se postavilo, postavily se tady ty okály, ale ty lidi neměli žádný vztah k té půdě. Oni sem šli za bydlením, ale ne jakoby hospodáři. Takže oni tady chvilku bydleli a pak přišli na to, že to není to, co chtěli a odešli. Takže to byly takové vlny, jak se ty lidi střídali a proto právě tady v takovýchhle vesnicích nebyla žádná tradice, na který by se dalo stavět. To si myslím, že vlastně vzniklo až teď, poslední dobou. Já nevím, jak to vidí Klaus, ale já jsem v Janově asi 25 let tady jsem a když jsem přišla, tak mě to přišlo tady hrozný. Já jsem si říkala, že se tady nikdy nezvyknu, protože tady to nemělo žádný kořeny, nebo já nevím. Mně to přišlo až opravdu poslední dobou, že tady se tak jakoby začíná budovat pomalu něco, čemu se dá říct tradice, že se to jako každý rok opakuje. Já nevím, mně to takhle přijde, tak je to vidím já.
To jinde nemají.
Tak co pak v Janově mají, co jinde nemají? Lukáš Peška nám to řekne.
Tak nemají tam hřbitov, od toho bychom mohli vycházet. Já už jsem tady zmínil a padlo to i v povídání pana Müllera, že prostě hřbitov kolem kostela barokního, který se nachází vlastně v centru obce, byl v 50. letech zlikvidován. Od té doby se tam nepohřbívalo, Janováci pozbývali své zesnulé v Litomyšli, i když dnes se ten hřbitůvek tam začíná vracet alespoň formou takového urnového háje. Ale součástí toho areálu bývalého hřbitova je márnice. Tu mají asi všude, nebo je to běžná stavba. Ovšem zajímavé je, že tato márnice částečně sloužila, nebo stále slouží jako autobusová zastávka a další část té márnice kdysi sloužila jako nějaký sklad. A obec se rozhodla, že tu márnici opraví, tak začaly opravné práce a zhruba před 3 lety v té části, kde byl ten sklad, jakýsi dělník prostě pracoval tam nějak na podlaze, opravoval podlahu a údajně se nějak jako jednou nohou propadl. Objevili tam v podstatě prostoru, která je zhruba velká, jako ta část té márnice, zhruba 4 metry krát 7 metrů, poměrně dost hluboká, a zjistili, že je plná lidských ostatků. Tehdy Klaus Miller vzpomíná, že byl na dovolené na Baltu, volala mu pracovnice z obecního úřadu. On říkal, že měl tedy důvod odjet domů, takový by si se mu na tom Baltu nelíbilo, ale asi se vrátil a vlastně proběhlo velké zkoumání tady této záležitosti. Ale to si myslím, že bude mnohem příhodnější, když dáme slovo právě Klausu Millerovi, který kolem celé té záležitosti byl, který také sledoval práci archeologů a který přišel také s teorií, proč vlastně ty ostatky tam jsou. Pojďme si ho poslechnout.
Ono to bylo tak, že se dělali úklidové práce tady právě v té budově, té čekárny. Vedle čekárny ve stejné budově byla další místnost, tam ta sloužila jako, řekněme to, jako zdvořilé, jako sklad. A když se to tam vyklidilo, tak jeden z těch zaměstnanců prej zapadl nohou do nějaké díry. Pravdivá verze je taková, že tam viděl díru, trošku do toho kopal a prostě otevřel se prostor dolů. No a tím pádem prostě se objevilo, že tam leží hromada kostí. Obec samozřejmě zavolala hned policii a archeologa. Jedná se o to, že tam prostě leží ostatky od několika stovek lidí. Neuspořádány, prostě zahozený kosti i dětské. Pak jsme dlouho přemýšleli, co jako s tím. Protože můj nápad byl to prostě otevřít a ukázat. To by byla drahá záležitost a zdlouhavé řešení, protože archeologové by měli své výhrady a než se k tomu vyjádřují a tak dále. A tak jsme přišli na nápad, že tam prostě budeme dělat nad tou kostnicí vybudovat malý muzeum, v té místnosti, co byl dříve sklad, a dole bychom to přístupňovali tím, že tam umístíme kameru otočnou. Jo? Nahoru na monitor a kdokoliv má zájem, tak si tam cvakne a kouká dolů. No a počítáme, že nějak na příští rok by se to takhle mohlo jako dát do provozu. Podle všech okolností nejsou to kosti, které tam skončily po druhé světové válce, ale před druhou světovou válkou. Vycházíme z toho, že to jsou prostě kosti těch bývalých Němců, co tady byli a že tam skončili už před druhou světovou válkou. Ten hřbitov se zrušil v 50. letech. Kdyby se tam našli hromadně kosti a někam jako hodili, tak by to o tom někdo věděl, ale dlouho jsme tady poprosili veřejnost, aby podali informace, ale nikdo nic o tom nevěděl. Jo, prostě taková práce nejde bez lidí. A někdo by to musel vědět. Nikdo se nehlásil a z toho usoudíme, jo, i když ty kosti jsou docela dobře zachovány, že prostě to je možné jenom tak, že to dříve používali Němci jako skladiště pro prostě staré kosti. Totiž na rozdíl od českých zvyklostí, když se vykopává hrob a najdou se tam prostě staré kosti, tak ty kosti se nejdřív vyberou, vyčistí se to, pak ty kosti se dávají zpátky na to vrstva hlíny a potom teprve tohle toto je jako ten otvor pro ten nový hrob. Němci to vybrali kompletně a ty kosti jako někam dali stranou.
Hudební festival Újezdské baví léto se opět blíží. V Dolním újezdu u Litomyšle můžete v pátek 16. a v sobotu 17. srpna ochutnat muziku, která stojí za to. V pátek od 19 hodin to například budou Nezmaři, Pouta a Vojta Kyďák Tomáško. V sobotu od 13 hodin Vlasta Redl, Slávek Janoušek, Folk Team, Vavi Daněk, Flashback, Pavlína Jíšová nebo Spiritual Quintet.
Celý program najdete na baby.leto.dvojitv.cz. Nashledanou 16. a 17. srpna v Dolním újezdu u Litomyšle. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Pardubice.
Pardubický festival vína je opět tady. V pátek 23. srpna od 12 do 20 a v sobotu 24. srpna od 10 do 18 hodin jsou pro vás na Pardubickém zámku připravena nejlepší domácí i zahraniční vína. Navíc v pátek 24. srpna v 8 večer začíná na Pernštýnském náměstí Pardubická vinařská noc, bohatá na jídlo, pití, hudbu i zábavu. Více informací na pardubickyfestivalvina.cz. Na viděno u dobrého vína se těší agentura Czech Marketing a Český rozhlas Pardubice, mediální partner festivalu.
Co jste hasiči, co jste dělali?
My vítáme u rozhlasových přijímačů ty, kteří si naladili právě Český rozhlas Pardubice a je to rozhlasové posvícení, ten pořad, který můžete slyšet. Zdraví vás Jakub Malý a taky posvícenský redaktor Lukáš Peška. Jsme společně na návštěvě v Janově u Litomyšle. Budeme si, Lukáši, povídat také o spolcích?
Určitě, já jsem dneska už zmínil hasiče. Marie Jiričková se stará o mladé hasiče už dlouhá léta a hasiči jsou jedním z těch spolků, které působí v Janově. Ten původní sbor, ještě německý, byl založen v roce 1884, což je příští rok, jestli dobře počítám, 130 let. A Marie mi právě říkala, že se rozhodli, že toto výročí oslaví, že vůbec není důležité, jestli ten sbor byl původně německý a dnes je český, že prostě v něm určitě byli lidé, kteří chtěli a byli ochotní pomáhat svým blízkým. A v tom okamžiku je úplně jedno, zda jsou německé nebo české národnosti. Bude to takové trošku propojení právě s těmi dávnými nebo staršími dějinami o Janova. Při té příležitosti také si hasiči pořídí nový prapor, nechají si ho požehnat a příští rok proběhnou oslavy. V tuto chvíli zatím ještě nevíme přesně v kterém datu, ale určitě vás o tom budeme, milí posluchači, informovat. No a dalším takovým spolkem jsou myslivci, myslivecké sdružení. No a potom jsou tam záležitosti, které jsou spojeny s koňmi. Funguje tam jedno občanské sdružení, které se věnuje hyporehabilitaci, také kanisterapii. A funguje tam jezdecký klub, který má dlouholetou historii, ale o tom později. Já se vrátím k těm hasičům, protože před asi 3 lety získala obec v soutěži Vesnice roku takzvanou Bílou stuhu. A to je stuha, která je udělovaná právě za práci s mládeží. No a té mládeži se věnuje Marie Jiričková a ona nám právě v tuto chvíli poví, jakým způsobem s těmi mládežníky pracuje, co všechno pro vesnici dělají a dá-li to vůbec nějakou dřinu.
Mladí hasiči jsou hodně vesnicích. Tady je to trošičku výjimečný v tom, že já se snažím ty děti zapojit do činnosti obce a snažím se, aby ty děti pro tu obec něco udělali. Aby tady byla taková vazba tím, že obec udělá něco pro nás, my uděláme něco pro obec. Začíná to už na jaře, když sleze sníh, tak děti chodí spolu s mysliveckým sdružením uklízet tady kolem obce všechny nepořádek, co vyleze po zimě. Cvičíme na soutěže, jezdíme pravidelně na okresní soutěže. Když se povede, tak nám nějaký jednotlivec postoupí do kraje. Měli jsme i jednu dorostenku na mistrovství republiky. No a když si odbídeme ty soutěže, tak pak takovou další akci, kterou následuje, je dětský den, který děti pořádají nebo připravují pro ty své mladší kamarády. Teď už je to vyloženě na nás, takže my vymyslíme soutěže, zajistíme soutěže, vždycky se k tomu snažíme vymyslet něco, co by ty děti zaujalo. Letos jsme třeba pozvali příslušníky policie České republiky, předvedli nám tady perfektní ukázku práce se psy. Ke konci roku jsme vymysleli zpívání u stromečku. Vzniklo to vlastně před téměř 6 lety, když se pan starosta rozhodl, že kostel oživí a vrátí tam zpět na kostelní věž hodiny. A protože když ten svůj návrh přednesl, tak se začaly ozývat hlasy, že by bylo dobré, kdyby si lidi přispěli a uspořádala se nějaká veřejná sbírka. Jenomže jsme nevěděli tak nějakou formu napsat číslo účtu, nebo to nám nepřišlo moc dobrý. A tak jsme se rozhodli, že uděláme takový srocení davu toho stromečku, že si zaspíváme společně koledy a součástí toho, že bude ta veřejná sbírka. Postupně jsme začali k tomu zpívání si něco vymýšlet. Přidali jsme živej betlém, aby lidem nebylo zima, tak starosta vaří čaj, podává se čaj, ženy napečou koláče.
Tak Lukáši, ta práce s mladými hasiči musí být určitě velmi zajímavá a taková velmi poučná, třeba i pro někoho, dejme tomu, ale moc se těším k těm koním, o kterých si rovněž mluvil, že jsou v Janově.
Já se tam těším dnes také, těšil jsem se tam, i když jsem jel do Janova natáčet, jsou to nádherná zvířata, mám je moc rád a to okolí Janova je nádherné pro koňské projížďky. Ale ještě než se do těch stájí půjdeme podívat, tak si dejme další píseň, alespoň kousíček další písně od kapely Hadry z těla. Písnička vyšla na stejném CDčku jako ta předchozí, tedy na CD Podivná úroda a nese název S pigulodama. Suď Bůh, co to je.
Známý cestovatel Leoš Šimánek putuje na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Poslechněte si jeho cesty za dobrodružstvím. Rusko, Austrálie, Kanada, Havajské ostrovy či Aljaška. S Leošem Šimánkem vyrážíme každou středu v 17.40 a v neděli v 16.40.
PF Pavlíny Filipovské.
Aktuální pohled známé zpěvačky a moderátorky na dění kolem nás.
PF Pavlíny Filipovské.
Zamyšlení nad obyčejnými i nevšedními věcmi.
PF Pavlíny Filipovské.
Pohled na svět ženskýma očima.
PF Pavlíny Filipovské.
Každé úterý v 17.40 a v sobotu ve 15:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
Zajímáte se o kulturu? Chcete zajít do divadla, na koncert nebo na výstavu a nevíte kam? Poslouchejte rubriku Neseďte doma. Přehled nejdůležitějších kulturních akcí daného dne. Rubriku Neseďte doma nabízí Český rozhlas Pardubice od pondělí do pátku v 8.35, ve 13.45 a o víkendu v 8.50 a 14.50.
Sponzorem programu je společnost Levné knihy. Prodejce knih, CD, DVD a hraček.
U nás to žije.
Český rozhlas Pardubice a dnešní rozhlasové posvícení v Janově u Litomyšle, tam se vracíme pro dnešek naposledy a před námi jsou závěrečné příspěvky, jak nám ta hodinka zase utekla. Dobře víme, že ty závěrečné příspěvky by měly vonět koňskou stájí, jak vás už lákáme delší čas.
Určitě, já jsem také do koňských stájí vedli vůbec moje první kroky, když jsem v Janově byl a nejprve jsem navštívil stáje občanského sdružení Baneta, kde jsem si povídal s Petrou Pucherovou. Je to organizace, která se věnuje hyporehabilitaci, kanisterapii, práci s dětmi. Dokonce jsem přijel v době, kdy pro děti pořádali takový tábor, měli připravenou zrovna túru do místních lesů. Tak pojďme, nezdržujme to. Já když jsem natáčel, koně zrovna snídali, chroupali tam jakýsi oves, teď k tomu připíjeli z toho žlabu tu vodu, mělo to takovou nádhernou atmosféru. Já doufám, že i v tom povídání s Petrou Pucherovou ten podkres bude aspoň trošku slyšet.
Občanské sdružení hyporehabilitace Baneta bylo založeno v roce 2006 a navázalo vlastně na to, co už jsme tady dělali dřív pod jiným jménem. V loňském roce jsme se sloučili se stájí Pucher, která tady sídlí, a dohromady tak vznikla ještě silnější organizace, která právě teďka tady teda takhle provozuje tu svoji činnost.
Tak pojďme o těch 30 let dozadu. Co tady vlastně předtím bylo?
Tady byl velký jezdecký oddíl, jezdecký klub Janov se to jmenuje. Mělo to zhruba 40 členů, nedokážu říct přesně. Hodně se zabývali parkourovým skákáním a v Janově se vlastně jezdila Zlatá podkova, což byly jedny z největších závodů v military v republice. Teď se vlastně jezdí v Humpolci. To bylo hodně atraktivní, to si pamatuju jako malá holka, takže to vám tolik neřeknu, ale vím, že to byl vždycky svátek pro Janováky. Jeden den se jezdili drezury, druhý den se jezdili krosy a třetí den to vyvrcholilo parkoury, takže to bylo moc hezký, protože se tady sjela velká skupina lidí a koní a bylo to moc, moc fajn. Takže takhle to začalo, pak vlastně po revoluci se každý tak trošku osamostatnil, ty lidi se každý jakoby trhnul sám domů, pořídil si svýho koně, kdo mohl, a začal tak nějak si to zkoušet po svým. Můj taťka Miroslav Pucher byl vlastně jedním z nich, kdo vlastně si založil svůj stáj. Začínali jsme s jedním koníkem, pak jsme koupili kamaráda, tak byli dva. Najednou jich tady bylo pět a teď jich tady je vlastně sedm. Spíš to děláme jakoby pro zábavu a pro pomoc druhým, aby jsme vlastně dělali tak trošku radost těm dětem a těm dětem s handicapem.
Partička dětí je zrovna teďka na vašem velkém dvoře. Vy se chystáte někam na nějakou túru do lesa. Říkala jste, že pořádáte i tábory. Tak to patří k létu u vás?
Tábory máme jenom dva za celé léto, není to úplně ta hlavní činnost, kterou se zabýváme. Teďka tady máme týdenní docházkový tábor, vlastně děvčata hodně jezdí na koních, hodně tráví času i s pejsky, máme vlastně kanisterapeutické feny 4, které mají složené zkoušky, takže i s něma se hodně, hodně zabývají výcvikem a tak nějak ta práce kolem samozřejmě. Učí se, jak se starat o koně, co to obnáší a jak to probíhá vlastně ten den u koní.
My spolu natáčíme zrovna v okamžiku, kdy vaši koníci asi snídají. Stojíme tady v jedné stáji, kde máme dva koně, Celtise a Unilorda. Co to je za koně? S nimi jezdíte tedy jako s dětmi?
A ne, tady to jsou zrovna právě jediný dva sportovní koně, který vlastně jezdí parkoury a drezu. Unilord začíná, to je pětiletý valášek. Celtiste už se osmiletá kobylka, tak má podává standardní výkony, ale právě i s mladýma jezdcema, s dětma, děti na ní jezdí ty zkušenější, takže ji máme spíš jako takového školního koně.
Tady musí být určitě nádherná krajina na projížďky na koni.
Je to tak, Janov je kouzelný, to opravdu ten je tím známý, že tady je hodně kopcovitý terén a lesy a ty louky.
Když by naši posluchači si chtěli přijet zajezdit nebo se svými dětmi vyzkoušet tu jízdu na koni, jak se k vám dostanou, respektive jak vás mají kontaktovat, najdou nějaké webové stránky nebo kdy máte otevřeno, jak to funguje?
Určitě je lepší nás kontaktovat předem, máme webové stránky www.baneta.cz, tam najdou kontakt a určitě je lepší zavolat předem, protože máme to dost vlastně obsazený, jezdí pořád jakoby stejní klienti, kteří už mají zamluvený třeba měsíc dopředu ježdění, takže určitě je lepší předem zavolat.
Ještě jsem si na webových stránkách obce Janova všiml, že jste snad pořádali kdysi, když možná bylo dostatek sněhu, horse skiering.
Bylo to hodně atraktivní pro diváky, byly to takový závody vlastně, kdy kůň táhne lyžaře za sebou, kůň s jezdcem, protože zase tak ty čeští koně nejsou na to vypracovaný, na tady ten sport. A bylo to teda hodně adrenalinu, protože jsme měli tři disciplíny, slalom, sprint a nejatraktivnější byl skok do dálky, kdy vlastně vítěz, myslím, což jsme byli domácí dvojice, já na koni a přítel lyžař, tak skočil 10,5 metru do dálky. Jeden rok jsme měli i freestyle nad skokanským můstkem, takže byly různý krátce k vidění, roznožky a jeden lyžař jel dokonce i ve spodním prádle, aby zapůsobil, takže to je hodně atraktivní. Nás mrzí, že je tak málo sněhu, že se to nedá uspořádat každý rok. Zatím jsme měli, myslím, 3 ročníky, všechny 3 byly vydařený.
Do konce letošního roku pořádáte ještě nějakou akci, připravujete něco?
Připravujeme den pro děti, který se bude konat poslední sobotu v září. Tam vlastně budeme asi se loučit s Klisnou Banetou, která vlastně je zakladatelka toho našeho sdružení a je hlavní kuň pro hypoterapii, pro léčebné ježdění dětí na koních. Banetka bude odcházet na pastviny, do důchodu, takže asi to bude zaměřené na to loučení. Plus budou tady různé atrakce pro děti, budou jezdit na koních, budou pejsci, bude skákací hra zdarma, takže to bude takový zas pro ty děti něco takového na závěr té naší sezóny, takový ukončení.
A my na závěr rozhlasového posvícení máme jezdecký klub. Ještě.
Ano, my se z té stáje od puchyrů odebereme hnedka do sousedních stájí, asi ob jeden dům. Navštívíme vlastně lidi, kteří dneska mají na starosti ten jezdecký klub, který má dlouholetou historii. On byl založen někdy kolem roku 1969 Jaroslavem Patočkou, ale v Opatově, a krátce potom tedy ten Jaroslav Patočka přenesl tu myšlenku do Janova, kde fungoval státní statek, tam prostě přesvědčil ty lidi, aby nakoupili koně. Měli tam asi 11 koní, takovým nejvýznamnějším členem toho jezdeckého spolku a vítězem, několikanásobným vítězem Zlaté podkovy byl Zdeněk Kusí, který se o hodně zasloužil o rozvoj toho jezdeckého sportu. A já jsem si nakonec tedy zašel povídat se Silvou Fendrichovou, která dnes se svým manželem tak trošku ten jezdecký klub řídí. Tak si poslechněme jejich povídání o tom, co jezdecký klub dnes dělá.
Čem se závodilo?
Je to závody všestrannosti, to jsou 3 disciplíny jezdeckého sportu a součet těch jednotlivých disciplín potom dáte pro vítěze, jsou to parkoury, drezury a terénní zkouška. Nevím, říká se tomu cross country nebo terénní zkouška. Je to normálně na louce nebo na nějakým jsou to přírodní překážky, různý výskoky, seskoky, skaky do vody. Jsou to pevné, nezhoditelné překážky. Poslední předkolo bylo v roce 92, těsně předtím, než odsud koně odešly z Janova. Koně jakoby skončili tady. Jezdecký oddíl teda ne, protože ti členové si koupili koně domů a dál jezdecký klub fungoval jako JK Janov. Dneska nás je asi 17, většinou jsme tady Janováci a máme každý svý koně doma.
A jaká je činnost v současné době toho jezdeckého klubu?
Převážně pořádáme jezdecký závody jednou do roka. Zkoušeli jsme dělat i Hubertovy jízdy nebo nějaký třeba plesy a tak, ale to se nám moc neosvědčilo. Ty se tady pořádali na různých místech, až nám obec vybudovala krásný jezdecký areál tady v Janově a pořádáme je teda tam. Cena obce Janov, což bývá hlavní soutěž. Potom tam pořádáme ještě takovou specialitu naši. Tím navazujeme na tu tradici, kdy se tady jezdila Zlatá podkova. Janovské derby se to jmenuje. A jsou to kombinace pevných překážek právě s parkourovými. Má to kolem 1000 metrů, je to takový, jak bývaly ty krosy. No.
Kolik sem tak jezdí závodníků?
Na ty naše závody většinou tak kolem 120 startů asi. Tradičně třetí sobotu v červenci. Většinou to vychází kolem toho 20. Letos to bylo 20. července. Samozřejmě se vždycky snažíme, aby někdo teda z nás reprezentoval náš oddíl, že to jsou naše závody, takže přímo v tom derby, v tom janovském derby hodně mívají úspěchy Nešporovi tady jako naši členové, buď z Denda Nešporu nebo dcera Erika se snaží zabojovat, někdy se to povede líp, někdy hůř.
Tak Lukáši, 4 minuty zbývají do 11. hodiny a my ještě musíme stihnout soutěž.
Jdeme na ní. Milí posluchači, moje otázka zní následujícím způsobem tedy. Součástí Janova je místní osada Mendrika. Jak vznikl název této místní osady?
Tak telefony 466 500 616 nebo 725 500 600 a někoho už máme na telefonu. Pěkné dopoledne.
Dobrý den, tady Jana z Osvětína.
Tak Jano, co myslíte? Jaká je správná odpověď?
No, já si myslím, že jo, já jsem rodačka.
Tak potřebujeme tu odpověď od vás.
A jak vznikl název té části Mendrika?
Jo, vy nevíte, jak zní otázka.
Jak zní název?
Ne, já se vás ptám, jak vznikl název místní části Mendrika. Od čeho ten název vznikl?
Mandriar Gos.
No teď se v tom přestal. No povídejte.
No, byla tam, byla to kněžna. Ano. Já jsem tam bydlela vedle toho zámečku.
Ano.
Vedle toho zámečku. V tej, teď jsou tam kněž, ty, no...
Paulínky.
No, 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 no. A byla to... Byla Manderia to... Goss.
No, byla to... Tak, ta, ta žena se jmenovala Marie Manlíquez de Lara. A byla to manželka... Ano. Koho to byla manželka? To dáte dohromady?
No, Vratislav Sperštejna.
No výborně, tak,
výborně,
já myslím,
gratulujeme.
Že odpověď uznáme. No, my vám moc krát děkujeme za zavolání.
Víte co, já jsem tam žila možná 30 let.
Já se omlouvám, už máme opravdu málo času. Takže...
Počkejte nám na telefonu.
No, dobře.
My se v tuto chvíli loučíme s našimi posluchači. Přejeme vám krásnou sobotu, krásnou neděli a za týden opět naslyšenou s rozhlasovým posvícením, tentokrát s Martinem Karlíkem.
Tak to říká Lukáš Peška, Věrka Říhová je tady taky a Věrko, máš asi 5 vteřin na to, abys řekla, co bude
šťastná
cena.
Šťastná sedma, roční předplatné Mladé fronty dnes v 11 hodin po zprávách.
Tak a Jakub Malý se taky loučí, krásnou sobotu.